булу сәбәпле 2009 елда мәдәният кабулнасы акчалар да киселгән иде. Мәдәният министры сүзләренчә, 2010 елга биреләсе акча 2009 елныкыннан ким булмаячак. Монысы акча ягы булса, төрле иҗтимагый оешмалар һәм кайбер шәхесләр арасында татар мәдәниятенә игътибар юк дигәнрәк карашта торучылар да бар. Гомумән, Татарстан мәдәнияте 2009 елда ничек яшәде, аның үз юлы бармы? Түгәрәк өстәл сөйләшүендә сүз менә шул хакта булыр.
Кемнең 9-нчы ел үтеп тә китте. Без Азатлык радиосында көн саен татар һәм башкорт милләтләренең, башка милләтләренең яшәеше, проблемалары, табышлары, куанычлары турында сөйләдек. Ә милләт дигәндә иң башта әлбәттә мәдәният, мәгариф, мәгълүмат чаралары менә шушы 3М хәрефе искә төшә. Әлбәттә хәзер глобализация, Русияның милли сәясәтенең тәсире милләтләр үсешенә бик яхшы шартлар тудырмый. Яш буын гомуми мәдәниятка, чит ил мәдәниятенә, рус теленә омтыла. Өлкән буын сыкранып кала. Фольклор, халык иҗаты, яңа гына туган җырлар, шигырьләр булган хәлдә дә барып җитми. Шуңа күрә милли хәрәкәт әгъзалары, кайбер милли лидерларыбыз, хукук яклаучылар, милләт инде, мәдәният инде безнең бетте, мәгариф таркатыла, һәйкәлләр җимерелә, ваз кичелде милли җырдан моңнан, шалтыр-шалтыр гына калды дигән зарлануларны, дәгъваларны еш ишеттерәләр. Һәм мондый хәбәрләр Азатлык радиосының эфирында, аның форумнарында, интернет сайтында көн саен диярлек булып тора. Ни өчен безнең милләтебез, аның мәдәнияте, мәгарифе бетә дигән авазлар быел тагы да көчлерәк яңгырады. Бүгенге түгәрәк өстәл сөйләшүендә яңа ел алдыннан ниндидер мәгълүматлар бирәсе килде. Ничек яшәгән ул мәдәният, нинди вакыйгалар булган, бармы ул Татарстанда мәдәният, ә бәлки халык үзе яшьләргә ярып мәдәниятеннән, җырыннан, моңыннан, сәнгатеннән, сынлы сәнгатеннән баш тарткандыр. Шушы темага Азатлык радиосында ел әйләнәсендә күп кенә язган, сөйләгән Наил Алан мәдәният министрлыгының Дәүләт фольклор үзәге мөдире Фәнзилә Җәүһәрова һәм мин журналист Рим Зилвәли шул турыда күзәтү ясарга булдык әле. Бәлки фикерләребез, акцентларыбыз туры да килеп итмәс. Нишли ул Татарстан, нинди хәлләр булып ята мәдәниятдә?
Тәнкыйт, безнең инде теге татар әйтә торган кәнфит түгел дигән сүз бар. Тәнкыйттә дә беркадәр хаклылык бардыр. Ләкин тәнкыйт нигезендә бер объектив мәсьәлә бар. Мәдәният ул искиткеч катлаулы дөнья. Мәдәниятнең бар үзенең катламнары. Каядыр шул 90-нчы еллар башларын исәпләсәк, мин инде Россия Федерациясе турында сүз кузгатам. Дөньяга үзебезнең ишекләребезне ачтык та, һәм без дөньяда инде әле кайчан барлыкка килгән, бәлки теге Англияның 17-нче гасырындагы буржуаз мөнәсәбәтләр формалашу процессында ук башланган кулланучылар дөньясына. Кулланучылар дөньясы дигән вакытта ул товар җитештерүчеләр һәм ул товарны кабул итүчеләр, кулланучылар. Менә мәдәниятнең зур бер өлеше, массачыл мәдәният дип сүз кузгатабыз бу очракта, ул менә шушы кулланучыларга товар җитештерү белән шөгыльләнә. Менә шушыңа мөнәсәбәтле без бик еш кына гомумән мәдәниятка бәя биргәндә, без шушыңа бәя бирергә тырышабыз. Товар затлы түгел, товар мондый, товар тегендей, ягъни җырның сыйфаты китте, бию шушындыйга әйләнде, массасы шушындыйга әйләнде дип. Бу объектив процесс. Мин мәсәлән үзем исәплим бүген мәдәният министрлыгы. Аллага шөкер татарча үзенчә җырларга өметләнгән, инде берничә йөзгә җитүче җырчыларыбызга үз товарларын җитештерергә юл бирә икән, аларны кысмый икән, бу инде без демократик җәмгыятьтә яшибез дигән сүз. Бу да казаныш, мәдәни казаныш. Татар дөньясында бүген стильләр күплелеге, жанрлар төрлелеге, яшьләр эзләүдә, әлбәттә, безне күп очракта канәгатьләндерми, бу канәгатьләндерәме, канәгатьләндермейме бу товар. Товарның бар яхшы сыйфатлысы, товарның бар кытай сыйфатлысы, ул кулланучыларның зәвыгы үсү процессы ул бүгенге көндә бара. Массасы массачыл мәдәниятка кагылышлы мәсьәлә. Массачыл мәдәният ул дәүләт тарафыннан регуляцияләнергә тиеш түгелдер. Ул товар җитештерү, ул икътисад. Димәк, мәдәният бүген аңа юл бирә икән бу икътисадка, бу безнең казанышыбыз. Инде аның массачыл мәдәниятнең кадәр профессиональ сәнгатьне үстерүгә аның бар нигезе халык иҗаты, ондан да тирене ул фольклор, аннан соң массы шул мәдәният, менә гәрдә без аның вертикален карасак, мәдәниятнең, аннан соң профессиональ сәнгать, аннан соң элитар сәнгать. Инде профессиональгә килгән вакытта, бүгенге көндә җитди тенденцияләр бар дип исәплим. Опера һәм балет театрына нинди генә тәнкыйть сүзләр ишетелмәсен. Театрда бит татарча опера бар. Татар көенә иҗат ителгән балетыбыз бар, яңа балетыбыз, яңа операбыз. Бу да эзләнү. Димәк, эзләнү мөмкинлекләре бүген бар. Сәнгатебездә милли традицияларны үстерерлек композиторларыбыз бар, һәм аларга мәйдан бар. Инде килеп театр сәнгатен карасак та, әле күптән түгел генә каядыр бер 3-4 ел элек без инде кризис театрда, драматургияда кризис дип кычкырдык. Шул ук вакытта прозада шактый катлаулы җитди яңарышлар көтә дип исәпләдек. Һәм бу көндә без инде сукланып карыйбыз. Йөзләгән татар үзенең драма әсәре белән конкурста катнаша. Сыйфат ул сон бәрәбәренә акырынып арта. Менә бу юнәлештә дә излекле эш башланды дип исәплибез. Һәм үзен татар дөньясында күрешен белә дигән яшьләребез үсеп килә. Бу кино сәнгатендә дә без аны күрәбез. Профессиональ сәнгатьне үстерү өчен бүгенге көндә җирлек кенә түгел, даими системалы эш башланды. Ничек кенә булмасын, никадәр генә тәнкыйть сүзләре ишетмик, бүген мәдәниятебездә моңа кадәр булмаган тенденцияләрне без күрәбез. Профессиональ сәнгатьнең нигезен белдерүче, күрсәтүче, мәсәлән, 2009 ел белән генә бәя бирсәк тә, татар моңы фестивале ул моң фестивале булды. Ул җыр фестивале түгел. Аның кайтавазын берничә елдан ишетә башларбыз. Чит төбәкләрдә яшәүче татарлыгын тамырының каядыр бер аягында гына шушы тамырда калган тавышлары менә дигән булган. Анасының, әбисенең моңыннан аның колагына нәрсәдер кирип калып, менә шушы моңны излеу процессы бара.
Татар моң фестивалының булай матбугатта төрле якларга әйтелде. Нәтиҗәсе булдымы? Кем ул моңның иясе?
Моның иясе әлбәттә халкыбыз.
Әтеге Прокофьева дигән кызыкай, аны шушы фестиваль таптым, һәм аның тавышы чыннан да танылдымы?
Әй, Алена Прокофьева, ну без хәзер Аллага шөкер, без аны радиодан да ишетеп торабыз. Безнең ТНБ каналында да татар моңында катнашмаган, анда җыр башкарылмаган яңа җырларында без ишеттек. Ул тамашачы тарафыннан да шактый җылы кабул ителде дип әйтәм. Ләкин тәнкыйтьчеләргә килгән вакытта иң сөендергәне бүгенге көндә тәнкыйть әйтергә мөмкинлек бар.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында татар мәдәниятенең 2009 елдагы хәле һәм ел йомаклары турында аналитик махсус тапшыру тыңлыйсыз. Анда Наил Алан, Фәнзилә Җәүһәрова катнашалар, әңгәмәне Ринзил Вәли алып бара.
Мин нәкъ менә татар моңы дигән сүздән башлыйсым килә, ни өчен дигәндә 2009 елга хәтлек моң эзләмәдек. Бу инде яңа баскыч. Һәм менә төбәкләргә килгән вакытта алар бит телевизорда булган, радиода булган эстраданы тыңлап шуңа омтылды яшьләр. Моңны күрсәтә башлагач, хәзер инде моң бар икән дип яшьләр дә менә шушы моңга тартылачак һәм алар моң эзләячәк. Беренче коймак төйөрле дип тә әйтергә була, әмма ләкин бу башлангыч, бу бөек башлангыч, бу мәдәниятта яңа башлангыч.
Мин нәрсәсе төйөрле, менә 3000 кеше катнашкан, әле күп булмыймы? Кайсы җире төйөрле?
Ну төйөрлене эзләсәң, мәсәлән, тәнкыйткә ирек, анда фонограмма да табырга була иде, ул җирдә килешеп бетмәгән якларын да күрергә була иде, катнашып бетә алмаган төбәкләр дә бар иде. Анда күп сүз булды ул татар моңы турында. Мин
шахта смута художен самодеятельность район, республика, Россия, СССР күләмендә. Шул кадәр шәп нәрсә иде, шул әзрәк кенә шушы фестиваль вакытында.
Юк, сез әйтегез,
сөенгән идем мин.
Сез әйтегез әле, нинди бәйге төйерсез була? Бөтен бәйгеләрнең дә үзенең кичкенә-кичкенә генә төйерләре була, чөнки ул бәйге. Хәтта ки Сабантуй көрәшендә дә аяк чалды дип әйтәләр.
Һәр кайсында җиңелгән кеше була әле.
Ие, һәр кайсында җиңелгән кеше була, аяк чалды дип әйтәләр. 2009 елда булган мәдәни
исемлеге тизик.
Мәдәни вакыйгаларны дип әйттегез. Беренче мәртәбә түгел инде, гомумән 2009 елда бу бигрәк тә ачык чагылды. Татарстан үзенең мәдәниятын чит илләрдә яхшы иттереп таныта башлады. Бүген мен 2009 елда, мәсәлән, Татарстан мәдәниятының Канда чыгыш ясавы, Францияның диңгез яры буендагы халык ара кино фестивальләр үтә торган
сәнгәт брендын да, дөнья сәнгәт бренды, Европа сәнгәт бренды.
Европа сәнгәт брендында да, Татарстан үзенең мәдәниятен барып күрсәтә икән, һәм анда 20-ләп, 25-ләп импресарио шушы сәнгәт белән шөгыльләнә торган катнаша икән, һәм Татарстан сәнгәтен карый икән. Ул вакытта инде гафу итегез, бу тонту дигән сүз. Һәм менә елга йомгак ясаган вакытта мәдәният министры әйтеп китте, бик күп монда катнашкан коллективлар үзләренә бер 4-5 еллык гастроль сәфәрләрен шушы канда эшләп кайттылар диде. Бу Татарстанны таныту дигән сүз. Әле
мөстәкыйль дәүләте булмаган Татарстан.
Әле Францияның атаклы шәһәрендә Сабантуй дигән сүзләргә, безнең сюжетларга кешеләр ышанмадылар. Сезнең дә шарттырасыз Сабантуй дип ишеткәнсез инде дип әйттеләр.
Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбленең Сабантуй, әмма ләкин анда бит ул Сабантуй ишендә югары дәрәҗәдә башкарылган сырнай, гармон, ярмәк биюләре шушы Сабантуй ишендә бит ул бит иң югары сәнгатьне күрсәтү. Һәм аннан соң узган елның мисалы өчен алган вакытта мин Татарстан мәдәнияты өчен генә түгел, гомумән Татарстан мәдәнияты белән, татар мәдәнияты белән урыс мәдәниятын җайлау өлкәсендә шос илләрнең мәдәният министрларының Казанга килүе һәм шул вакытта Русия мәдәният министрлыгы белән Татарстан мәдәният министрлыгы арасында килешү имзалану, бу шулай ук бүгенге көндә ниндидер бер төрле баскыч булып тора. Бу чит төбәкләрдә яшәүче татарларга мәдәният өлкәсендә ярдәм итү шушы вакыт килешү нигезендә Шанхай хезмәттәшлек берлегенә кергән илләрнең монда килеп җыелышып нәрсәләр хәл итеп утыруы ул дөньяви вакыйга.
Кытай, Һиндстан, Пакистан, Азербайҗан илләренең мәдәният министрлары татар теле бәйрәмендә шигъри фестивальдә урамдагы митингдә катнашып утырганнар да кайткачның Кытай министры Цай Уайтеди. Сезнең менә туган тел дип зарланасыз, бик хәвефләнәсез, безгә бик таныш, безнең Кытайга да, ягъни бу әйбер дип әйтә, 1.5 миллиард халыклы, безнең яшьләр иероглифтан китеп, инглиз хәрефле интернетка керәләр, шулай яза башлаган дип зарланасыз, бик көлке булды инде әлбәттә. Димәк, хәзерге глобализация шартларында хәтта 1.5 миллиард халыкка да бик таныш түгел икән.
Мин тагын бер нәрсәне сөйсем килә, менә без аны әле объектив бәйләп бетерә алмыйбыз. Ләкин бер бик татар өчен үзенчәлек бер тенденция бар. Бул хәзер башланды. Татар үзенең сәнгате белән акланмый башлады. Ягъни без бит моңа кадәр менә шул дәрәҗәгә куелган идек. Без үзебезнең бөек икәнебезне беләбез, ләкин без һаман аклану позициясендә. Без бит менә шулай булган, менә шулай булган дие торган, я безне менә рус дәүләте дәүләтчелегебезне югалттырткан да, без менә шуңа шулай булганбыз дигән җөмләне без бик менә ул сәнгать өлкәсендә дә әйтмибез. Без киресенчә, без аны үзебезнең әсәрләребез белән, үзебезнең сәнгать өлкәсендә гомерләрен багышлаган әһелләребезнең иҗат җимешләре белән без инде моны күрсәтә башладык. Ягъни, без үзебезнең бар икәнлегебезне акламыйча, менә әллә нинди шикләрне үтеп, без үзебез күрсәтәбез. Дөнья әле танымаган, белмәгән, безнең тарихыбызның мәгълүматы булмаган дөнья безне ничек бар шулай кабул итә. Бу татар өчен без аны әле бәйләп бетерә алмый торган бик зур плюс. Ягъни, безнең балаларыбыз рус сәнгатенең кушымтасы түгел, аңа иярып түгел, үз йөзе булган, үз тенденциясе булган сәнгатьле милләтнең балалары булып үсәләр.
Менә мисал өчен бүгенге көндәге 20-30 яшьлек буын ул шүрәленең дә, шүрәле балетын да, татарны да бөтенләй белми дияргә мөмкин Русия төбәкләрендәме. Ә без моңа кадәр гел утырдык, менә безнең бөек шүрәле балеты булган фәлән бөеклекне санап кына утырдык. Ә бүгенге көндә без инде шушы бөек әйберләрне башка җиргә барып үзебезнең барлыгыбызны таныта башладык. Мәсәлән, 2009 елда Петербурда Мариин театрында шүрәле балеты куелган икән, ул 20-30 яшьлек адам барып карый икән, егетме кызмы, ул интернетта уланы барыбер караячак. Шүрәле нәрсә ул? Татар нәрсә ул? Фәрит дип эзләячәк, уланы эзләячәк. Без башка юл белән үзебезне таныта башлабыз. Һәм инде аңлавымча, Зилә Рәхмиевна әйтте, менә бу шүрәле балеты яңадан Екатеринбурда куелу турында бүгенге көндә сөйләшүләр алып барыла. Бу шулай ук менә безне танытуны, бөеклегебезне танытуны. Барлыгыбызны танытуда бу яңа адым булды 2009 елда.
Проблеманың икенчегә килеп чыга әле ул. Җәлил театры шүрәлене куя, һәм ул вакытта милләттәшләребез йөгереп барып елый-елый кара дип әйтмәс идем. Кеше бара анда, ләкин алай милли операга һәм милли балетка чабып килү юк, чөнки безнең өзіміздің халқымыз өз мәдениеті дәрежесіне көтеріліп жетмей тұр.
Біз жүгіріп барырға, шынке біздің 30 жыл бойы радиода, телевизияда, эстрадада Илшат Әминов айтмышлы кіндікілі қызлар болды. Милли опера болмады.
Азатлық радиосы толқындарында тотар мәдениетінің 2009 жылдағы хәлі һәм ел имақлары турында аналитик махсус тапшыру тыңлайсыз. Онда Найл Алан, Фәнзилә Җәүһәрова катнашалар, әңгәмәне Ринзил Вәли алып бара.
Аннан соң бит әле менә 2009 елда тагын шул вакыйганы әйтеп китәргә кирәк. Татарстан мәдәният министрлыгы бөтен дөнья татар конгрессы белән берлектә Төмән өлкәсендә үткән Түгәрәк уен татар фольклоры фестивален, мисал өчен, мәдәният министры атады елның иң уңышлы проектларыннан берсе дип әйтте.
Бер җирдә ишетелмәгән җырлар, моңлар, хәтта Себердә генә сакланган кайсы бер әйберләр ачылды. Ул милли кием буенча да, бүтән өлкәләрне карасак та, гомумән аутентичный фольклорны никадәр безнең өчен мөһим икәнлеген, никадәр тирән проблемалары заманна аша, бөтенесендә менә шушы фестивальдә күрдек, 400-дән артык кеше катнашты. Кайсы бер коллективлар бик зур ышанычта уятты. Без инде аны менә алдагы елга тагы бер өлкәдә үткәреп, 13-нче елны универсиада кунаклары килгәч, Казан җирендә уздырып, Казан универсиаданың бер үзенчәлеге, бер матур төсмере булыр дип ышанасы килә. Чөнки ул татар моңын иң чишмәсе дисәм дә инде башлангычы, төп нигезе булып торыр һәм яңа-яңа ачышлар да безгә бирер дип өметләнәбез. Ул чыннан да катнашкан кеше ягыннан да бик зур энтузиазм уятып, галимнәргә дә бик уйланулар өчен, эшләр өчен бик зур нигез салды. Төмән өлкәсенең бизнесменнарына да зур рәхмәтләребезне әйтеп, без бик куанып та киттек һәм бурычларыбыз да үзебезнең күбрәк ачыкланды дияр идем мин. Бик актив катнаштылар, кунакларны җылы кабул иттеләр. Залның иң матурын, иң яңа ремонттан чыкканын дәүләт органнары да шушы татарларның бәйрәменә тәкъдим итте. Шуның өчен бу өлкәдә безнең әле бүтән эшләр дә бар. Ике регион заявка бирде алдагы елга үткәрергә. Свердловск, хәтта Свердловскидан без аның эстафетасын официаль рәвештә дә биргән инде. Азак фирмнан да хат килде.
Бу ел нәрсә белән хәтердә кала дисәң, шәхсән мин Фатих Кәримнең 100 еллыгы, Әмирхан Еникенең 100 еллыгы, Дәрдемәнтнең 150 еллыгы, Нәкъи Исәмәтнең 110 еллыгы. Әле мин 4-5 кешене әйтәм, болар барса да башкасына да туганга. Әле башка мөхтәрәм кешеләребезнең дә түгәрәк даталары булды. Һәм шуның айдан матур мәдәни чаралар үтеп, һәрхәлдә шушы шәхесләргә игътибар арту.
Әйе, менә шәхесләргә зур игътибар бирелде быел, индиме. Аннан соң менә Ватаным Татарстан газетаның журналисты Алсу Хәсәнова мәдәният турында, сәнгать турында, әдәбият турында күп яза торган журналист, ул яңа буын килүен дә билгеләп үтте. Менә бу елда.
Быел яңа дулкын килде. Яңа дулкын бар иде инде ул безнең шигърияттәме? Яшьләр, Йылдыз Миңнуллиналар, Рузил Мөхәммәтшин менә шуларны кече сәхнәдән күрсәтә башладылар. Менә бик ошый менә бу. Бу әдәбияткә йөз белән борылу дип мен кабул итәм. Чөнки үзгәртеп курышларыннан соң безнең ниндидер бер әдәбияткә ничек дип әйтәм. Сүлпәндә түгел инде менә аны 20 ел ул теге безнең 20 ел, 20 ел менә шулай яңа дулкын барлыкка килә икән безнең. Менә шул безнең хәзер шул үзгәртеп курышларындагы яшьләрне күрсәтә башладылар. Менә бу әдәбиятта миңа калса бик әйбәт алым, аларны күтәрү безгә кирәк. Чөнки киләчәк нурларга кирәк. Беләсеңме, яшьләрне күрсәтми торып, безнең киләчәкне итеп тә булмый. Бу бит инде буын алышынырга тиеш. Без гадәттә менә татарга хас ничек дип әйтим инде, бар бит инде татарлык кыйма. Шул менә кысаларга без яшьләрне бик күрсәтергә тырышмыйбыз. Менә шул әдәбиятта да шул бит инде ул. Миңа калса менә соңгы вакытта менә шушы яшь шагыйрьләрне күрсәтү, аларны мәйданга чыгару бик керекле күрініш деп айтасым келді мен. Шағыр болмасын, құразай болмасын, олар бүгінгі халатны өзгеретін ашып берген тешілер. Әйтек, 20 жыл өткен бүгін, нақ шулық шырны язған, шулық шығырны язған, әйтек, Сибиғат абайлар, Сибиғат хакимі оның арқасынан туфандар болған, өзіне бір түрлі шулық шырны яқтырталар. Нендейдір келешекке үміт ме, андай маған қалса бүгінгі өзгерет, бүгінгі білен еші тұрған шағырлар.
Финанс кризисі арқасында мәдениетке шығымдар бүтін Россияда кемітілді. Әр халда нинди де болса шундай проектлар тоқтатылды. Қатерлісіз ме, Дәулет Советі бюджетті кескенде 20% кімне деп ойлайсыз? Енді әлбетте мәдениет кесілген. Ләкин Қуршақ театры түзілерге деген президент вәғдесі бар еді. Кешегенә үттім Суконка бистәсеннән, онда инде болашақ Қуршақ театрының беренче қатының түгәрәк пышмақлары, матур тәрәзәләр күренә башлаган. Димәк, Қуршақ театры тиздән булачак.
2009 ел йомгакларына багышланган утырыш вакытында мәдәният министры Зилә Вәлиева әйтте. Анда журналистлар сорау бирделәр Нәтинчурин театры турында һәм шулай ук Качалов театры турында. Булар өчен акча бүленгән, балар тиздән ремонтланып бетәчәк диелде. Һәм шулай ук тагын бер сорау булды. Безнең бит инде берничә ел бара торган сүз ул да булса милли китапхана турында. Әйдәгез менә хәзер аның аудиосын тыңлап китик.
Төзелеш бурыч булып кала. Ул проект һәм ул урын каралмый дисәк тәйәри, чөнки бүгенге көндә ул урын китапханәгә килә торган укучылар өчен җайлы түгелсез, күрәсез, кольцо кибетләре белән, институт белән никадәр ул урын хәзер. Анда зур бина кертеп, ул бинага машиналар килер дип булып эшләргә анда урын калмады. Шуның өчен ул урын зур китапхана өчен бүтән каралды. Яңа урында алла бер сәт төзергә булыр.
Гөммән мәдәният өлкәсе күпме финанслана дигән сорау ул һәркемне дә кызыксындыра торгандыр инде. 2009 ел финанс кризис елы булганлыктан күпмедер дәрәҗәдә анда кайбер проектлар тормышка ашмый калгандыр.
Сөннәтләнде инде.
2010 елда 2009-дан ким булмаячак мәдәниятне финанслау.
Бик шәп программа бар иде, мирас программасы. Ул инде тарихи ядкәрләрне саклау, матур өйләрне күтәргезү һәйкәлләрне яшәтү. Менә 2 ел буе шушы программа кешендә булса да финанс кермәгән иде, Аллага шөкер, Дәүләт Советы раслады дип аңладым мин. Берничә дистән миллион, 70 миллион микән дип уйладым мин. Мирас программасы бюджетта калган. Димәк, фәлән дистән миллион акча мираска Казанның яткәрләренә керәчәк. Алдыннан әлбәттә без мәдәни чараларның исемлеген генә төзү түгел, шуның да гомуми күзәтү ясадык һәм ниндидер үзебезчә бәя дә бирдек кебек инде. Гомумән алганда, мин әле язмаларны тыңлаганнан соң инандым, мәдәниятебез болай зарланык түгел, киресенчә, татар халкы, татар милли рухы һәм сәнгате үсештә һәм халыкның да үз мәдәниятенә умтылышы кешея бара кебек. Шулык вакытта глобализация яшьләрне айырып та алып китә кебек, бур алып киткән кебек. Шуңа күрә киләсе елда Юлбарыс елы мәле ул?
Юлбарыс
елында безнең сәнгатькәрләребез шулай ук яхшы эшләрләр һәм мәдәниятебез милли үсешкә нигез булырлык яңа адымнар ясарлар дип өметләнәбез. Бу әңгәмәдә катнаштылар Наил Алан һәм Фәнзилә Җәүһәрова, аны Энҗе Вәлиев алып барды.